Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în 2, emisiunea de familie de aici, de la Radio Vocea Speranței. Cristina Ișvan la microfon, în regia tehnică este colegul meu, Laurențiu Bugan. Și pentru astăzi suntem în direct pentru dumneavoastră. Împreună cu mine se află ca invitat domnul pastor Florin Iacob. Bine ați revenit la Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit.
Mă bucur că sunteți împreună cu noi și sper ca subiectul pe care îl propunem astăzi ascultătorilor noștri să fie unul care să îi ajute în viața lor de familie. Vorbim despre încredere. Ce este încrederea și care este rolul acesteia în viața de familie? Despre care sunt riscurile atunci când plecăm într-o căsnicie și nu avem încredere? Ce să facem să recâștigăm încrederea partenerului? Despre toate acestea vom discuta astăzi. Dar să începem cu o definiție. Ce este încrederea?
Dacă este să privim așa o definiție de manual, am putea spune că încrederea este un sentiment de siguranță față de buna credință sau sinceritatea celui de lângă noi. Adică este o convingere, un sentiment interior că ceva este ok în jurul nostru și putem să ne bazăm, să ne sprijinim pe peretele respectiv cu încredere că nu se va întâmpla ceva rău.
În general, atunci când vorbim despre relațiile dintre oameni, credeți că suntem învățați sau suntem încurajați să avem încredere în oameni sau mai degrabă să-i privim cu suspiciune până când ne vor câștiga cumva încrederea? În general, acum nu mă refer neapărat la ceea ce se întâmplă într-o familie.
Din păcate, societatea ne învață să fim foarte precauți, să fim foarte în gardă. Mereu când luăm contact cu ceva care, cu o lume, cu un mic sau mare univers din jurul nostru, cu un cerc mai mic sau mai mare de oameni, copilul de mic este atent să vadă ce se întâmplă cu cei mari. Și, din păcate, ei văd că cei mari sunt destul de des răniți și atunci el învață, în general vorbind, da, să fie mai precaut atunci când ia contact cu o lume. Acum depinde de la caz la caz. Sunt familii, mame sau tați care tind să-i învețe într-un anumit fel pe cei micuți, alții care îi învață în alt fel. Adică să fie mai deschiși, să aibă totuși un soi de credit pe care să-l acorde celor din jur, un anumit procent, da? Alții, din contră, învață să fie foarte închiși, foarte în gardă, astfel încât, spun ei, să nu fie răniți mai târziu. E un fel de a învăța să se comporte preventiv.
Dar dacă vă gândiți, sau dacă ne gândim în mod special la adulți, și acum luăm situația în care întâlnim persoane noi sau intrăm în colectivități noi sau în cercuri din noi de prieteni, în cazul acesta, care este rolul încrederii?
Eu sunt convins că trebuie să existe un nivel de încredere inițial. Un anumit procent. Nu ar fi posibil ca cineva să trăiască într-o societate dacă este întotdeauna în gardă, întotdeauna suspicios. Cred că trebuie să existe un nivel minim de încredere inițial care este acordat și apoi alte procente, să spun așa, de încredere în cei cu care intrăm în contact se câștigă.
Și se adaugă pe parcurs.
Se adaugă pe parcurs, dar nu poți să începi o relație fără un nivel minim de investiție într-un anumit procent de încredere. Pentru că însă și relația, deci astfel încât să existe un dialog în care tu să vorbești, să fii crezut, celălalt să vorbească, să fie crezut, implică un nivel de încredere.
Da, spunea cineva, dacă nu am avea încredere în cei din jurul nostru, nu am mai ieși pe stradă pentru că ne-am teme că prima mașină pe care o întâlnim va intra în noi sau nu ne-am urca într-un autobuz pentru că ne-am gândit că șoferul acela este iresponsabil și poate provoca un accident fatal și tot așa, nu am avea încredere absolut deloc. Nici noi n-am face această emisiune dacă nu am avea încredere că funcționează tehnic totul și putem emite
Da,
ceea
nu.
ce transmitem.
Deja se intră într-un alt spațiu al patologicului.
Exact.
În ce dar sigur.
Noi, dragii noștri ascultători, avem încredere în dumneavoastră și anume în faptul că sunteți alături de noi. Și pentru că în ocazia de astăzi suntem în direct, aș vrea să ne bucurăm de interacțiunea cu dumneavoastră. Dacă aveți întrebări legate de subiectul pe care îl discutăm, pe care ați dori să le adresați invitatului meu, sau dacă doriți să vă spuneți opinia în legătură cu subiectul acesta, ce rol are încrederea într-o familie, dacă au fost momente în care încrederea dumneavoastră a fost druncinată în partenerul de viață, cum ați recâștigat încrederea, puteți să ne scrieți, avem la dispoziție un telefon mobil 0751 400 300, unde ne puteți trimite mesajele dumneavoastră, fie prin SMS, fie pe WhatsApp, repet numărul de telefon mobil 0751 400 300. De asemenea, dacă doriți să intrați prin telefon în legătură directă cu noi, aveți la dispoziție numărul 021 269 0808, repet 021 269-0808. Discutăm astăzi despre încrederea în familie. Încrederea se acordă necondiționat sau se câștigă? Avem nevoie de, nu știu, de o serie de acțiuni confirmate, de promisiuni respectate și încrederea apare la finalul unui drum? Sau putem spune că este și la baza relației, dar este și la finalul ei?
Așa cum spuneam mai devreme, cred că este absolut esențial ca să existe o investiție de încredere inițială. Asta presupune deschidere, vulnerabilitate într-o relație, chiar dacă ne referim la relație dintre un băiat, o fată, între doi viitori soți, sau la relația dintre cineva care vrea să-și facă un cerc de prieteni. Adică fără investiția aceasta, care este de riscantă, minimă, nu există o bază pentru începerea unei relații. Bineînțeles că se mai adaugă, așa cum spuneam și mai devreme, se mai adaugă noi și noi procente de încredere care sunt câștigate pe baza chestiunilor spuse și făcute sau dovedite a fi reale, promise și realizate și așa mai departe. Este un domeniu separat, cred, acela al încrederii acordate de părinți copiilor sau încrederea copiilor în părinții lor și cred că poate ne vom lua puțin timp ca să intrăm pe felia aceasta.
Dacă rămânem totuși acum la nivelul încrederii între cei doi parteneri, între soț și soție, am putea spune și că unii oameni și duc această trăsătură de personalitate și în relația de cuplu sunt mai încrezători. Poate alții nu consideră naivi. Alții sunt, prin natura lor, mai neîncrezători. Alții numesc suspicioși. Putem trăi fără să avem încredere? Putem să plecăm la drum într-o relație fără să avem încredere și pe ce-ți bazezi încrederea aceea la început de drum?
Eu cred că acea investiție de încredere inițială, dacă este confirmată.
Dar până să ajungă să fie confirmată, de la ce pornești? Spuneați de acea doză de încredere pe care o ai la început.
Cred că
De la ce pornește
din
asta?
nevoia umană de a socializa. La un moment dat trebuie să te debaricadezi, să lași garda jos, să te vulnerabilizezi și să încerci ceva riscant. Pentru că orice relație este riscantă, are un potențial de risc. Fie că este vorba de o relație dintre un băiat și o fată, fie că este vorba de un tânăr sau o tânără care vrea să-și mărească cercul de prieteni, da? Nu avem cum să evităm vulnerabilizarea. Este ca și cum ne-am aruncat puțin în gol, pentru a constata sau nu, în timp, că totuși după acel mic gol există un teren sigur pe care ne putem. Dar inițial este o încercare riscantă, care pornește, cum spuneam, cred, din nevoia noastră de a relaționa. E o nevoie, intră în ADN-ul nostru, da? Dincolo de
credeți că modul în care acordăm încredere celorlalți are legătură și cu modul în care noi înțelegem încrederea atunci când vine vorba de noi? Dacă știm că noi suntem loiali, dacă știm că noi ne ținem de cuvânt, dacă știm că noi ne respectăm promisiunile, avem cumva aceleași așteptări și din partea celorlalți. Din contră, dacă noi am eșuat la acest capitol, ne așteptăm ca și alții să greșească la fel?
Da, încrederea în ceilalți poate să aibă o legătură directă cu încrederea în noi înșine sau cu ceea ce noi credem despre noi înșine. Poate să fie încrederea în alții afectată de trecutul nostru recent sau mai îndepărtat, de anumite eșecuri, tristeți, dezamăgiri, da, provenite din episoade, relații anterioare. Dar, dincolo de toate acestea, eu cred că și cineva care are conștiința de sine, da, și crede că este un om loial și așa mai departe, poate să aibă neîncredere în cei din jur. Eu sunt așa, dar nu cred că mai e nimeni ca mine. Adică, în afară, dincolo de concepția despre sine a omului, legat de relaționarea cu cei din exterior, cred că foarte multă importanță are nivelul de vulnerabilizare, poate să aibă orgoliu, ceva de spus, da, în afectarea relațiilor sau în deschiderea pentru o nouă relație. Cineva poate să fie foarte deranjat de ceea ce fac cei din jur, adică să fie foarte sensibil. Să sare, cum spune românul, în așa țandăra din orice, și asta să facă posibilele legături care să se închege cam imposibil de dus, de finalizat sau de dus la capăt.
Deci,
adică relaționarea în exterior poate să aibă de-a face nu doar conștiința de sine, ci cu niște defecte ale mele sau cu un soi al meu de a fi construită personalitatea, care să facă destul de împovărătoare relațiile cu cei din jur.
Și dacă ducem la un cadru mai intim al relațiilor și vorbim despre relația dintre soț și soție și ajungem într-o familie cu astfel de comportamente sau cu astfel de atitudini, ce se întâmplă de fapt acolo? Sau care sunt riscurile când nu rezolvăm problemele acestea înainte și ajungem cu toate aceste defecte într-o familie, într-un cuplu mai exact?
Eu cred că și o relație dintre un băiat și o fată, o prietenie serioasă, poate să fie gândită ca un fel de terapie. Adică ei își dau seama, încet, dar sigur, cu siguranță, dacă relația este una normală, sănătoasă și în care ei intră ca să, cu gândul că nu sunt perfecți, dar ca să se apropie împreună de un model mai perfect, da? Pentru ei înșiși. Eu cred că ei își vor da seama că este o școală și dacă ei sunt se iubesc reciproc și au un nivel de orgoliu scăzut, să spun așa, adică sunt dispuși să-și vadă problemele și să lupte cu ele, au șansa să crească. Pentru că ei își vor da seama atunci de niște greșeli pe care le-au făcut poate în alte relații, de anumite ingrediente care s-au împletit în mod nefericit în structura lor și atunci trebuie să scape de ele și așa mai departe. Adică este un mers împreună nu pentru că sunt buni sau perfecți, ci pentru că vor să trăiască împreună pentru că se iubesc. Și atunci sunt dispuși să lase, să cizeleze, să... Dar pornesc la drumul acesta împreună, cum spuneam la început, inevitabil, da? Cu un soi de vulnerabilizare și deschidere.
Ce se întâmplă într-o familie când unul dintre parteneri este suspicios și nu are încredere în celălalt și pornește în felul acesta la drum?
Este un subiect sau o nișă destul de sensibilă, să spunem așa, pentru că ea reprezintă cauza number one, cred eu, a nefericirii în cuplu sau a despărțirii unui cuplu, problema încrederii. În Ieremia, capitolul 17, ca să intersectăm discuția noastră cu opinii mai înalte, de sus, este un pasaj care poate să bulverseze așa, dacă ai citit doar acesta, da? La un moment dat Dumnezeu spune, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Dacă e să citim numai versetul acesta, este versetul perfect pentru cineva care vrea să se închidă în cămăruța lui și să spună, v-am zis eu că nu trebuia să ieșiți din cămăruță.
Și să aveți încredere.
Da. Dar, pe de altă parte, tot Sfânta Scriptură are, pentru că nu e singurul verset de acest gen, dar sunt și altele care spun că ferice de cel care are mulți sfătuitori. Adică un cerc destul de consistent de oameni cărora le cere sfatul.
Adică nu poți cere sfatul cuiva dacă nu ai încredere inițial.
Da, și atunci cum să înțelegi niște idei care par antagonice? Foarte simplu, aici Dumnezeu lasă să înțeleagă că e blestemat cel care se încrede într-un om fără Dumnezeu. Atunci când cineva se încrede în Dumnezeu, iar tu te încrezi în acel om, de fapt tu te încrezi în Dumnezeul din omul respectiv. Dacă un băiat cu o fată stau suficient de mult timp împreună, eu cred că ei își cam dau seama dacă Dumnezeu are vreo legătură cu viața lor și ei au încredere în celălalt în măsura în care își dau seama că celălalt este cu Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu este cea care dă greutate și atunci normal că investești într-o combinație în care Dumnezeu este prezent. Adică dar dacă blestemate cel care se încrede în celălalt dacă nu e Dumnezeu cu el.
Și dacă celălalt este departe de Dumnezeu, atunci de ce să te încrezi în omul respectiv?
Na.
Dar dacă vorbim despre încrederea partenerului și să zicem că avem un soț sau o soție care are această doză de neîncredere și simțim că nu întotdeauna este foarte sigur pe ceea ce facem, pe ceea ce spunem, verifică în urma noastră sau, nu știu, are diverse comportamente care ne-ar sugera faptul că nu are încredere în noi. Ce am putea face într-o astfel de situație?
Săptămâna trecută discutam cu cineva pe subiectul ăsta și mi-am adus aminte atunci, mi-aduc aminte și acum, de o ilustrație, soțul o întreabă pe soție, dragă, dormitorul era la etaj. Ai încuiat ușa de la intrare? Da. Invariabil, în fiecare seară, aceeași întrebare și aceeași reacție din partea lui. Fără să spună nimic, să-l dea jos din pas, să-l ducea jos și verifica ușa. Un alt exemplu. Nu obișnuia să gătească, foarte rar, foarte rar. Și într-o seară a zis, vă fac o surpriză, a spus ea, vă gătesc, a spus ea soțului și copiilor. Ei erau sus și le-a zis, masa este gata, dacă nu o să vă placă, o să mergem la restaurant, nicio problemă. Când ei au coborât, erau deja îmbrăcați cu pardesiul. Ce este la mijloc? Eu cred că este frica. Poate fi frica, pe de-o parte. Biblia zice că în dragoste nu este frică. Adică la un moment dat, stai cu frica în sân tot timpul, ani de zile, e și greu, spunea cineva, să nu mergi până la 50, dar apoi să trăiești 50 de ani
într-o astfel de stare,
da. Frica. Dacă iubesc pe celălalt, de ce-l iubesc? Da. Adică trebuie cel în cauză să gândească de ce are acel soi de neîncredere, care este cauza și trebuie gândit foarte practic.
Exemplele pe care le-ați dat sunt exemple banale. Dar poate cineva care ne ascultă ar putea spune, da, dar ce faci în cazurile în care ai avut încredere în partener și încrederea ți-a fost trădată? În cazul acesta nu e bine să-ți păstrezi o aceea de suspiciune? Până la urmă să te protejezi?
O zonă de rezervă, da.
Ce ziceți de o astfel de situație?
Ce să facem, cu alte cuvinte, atunci când
încrederea a fost trădată.
Și, da. Poate fi vindecată? Eu cred că poate fi vindecată dacă se dorește. Deci un prim răspuns.
Dacă pentru se dorește din partea cui?
Din partea celui care se simte vătămat, în special. Bine, și din partea celuilalt să fie de acord ca să facă tot ce ține de el, astfel încât să fie celălalt să aibă încredere în el. Dar în special partea vătămată trebuie să-și dorească foarte mult.
Dar partea vătămată care este victimă trebuie să facă un efort
mai mare.
Pe de o parte să suporte consecințele faptului că a fost trădat sau un...
Dacă cel care a greșit este dispus, este bine. Dar eu cred că o mai mare parte, să spun așa, din procesul de, sau din efortul procesului de vindecare este de partea celui rănit. Acum, nu cred că problema se pune la disproporția efortului. Pentru că eu cred că și într-un caz și în celălalt, și în cazul celui care a rănit și în, și în cazul celui rănit, e cineva care plătește costul. Și eu cred că Dumnezeu, adică cei doi de când s-au căsătorit s-au pus în brațele lui Dumnezeu, să spunem așa, da? În mod simbolic. Acum, când ei ajung într-un moment de impas, Dumnezeu nu le spune, îmi pare rău, m-ați dezamăgit, vă las singur, ci rămân în același cadru a prezenței lui Dumnezeu, dacă doresc, da? Ei, aici, indiferent de cât de mult are de făcut unul, indiferent de cât de mult are făcut celălalt, este același Dumnezeu care dă efortul, adică nimeni nu va face ceva peste puterile lui. Adică Dumnezeu promite că va fi cinstit.
Dar ideea aceea că trebuie să mă faci cumva să am din nou încredere în tine. Cum să mă ajut tu să recâștig încrederea în tine. Aici, ce spuneți, am putea spune că doar victima, partea vătămată, are responsabilitatea și celălalt oarecum spune asta, eu am greșit, am avut o cădere, dar mă pun în mâna lui Dumnezeu, tu ai datoria cu ghilimele de rigoare să ai din nou încredere în mine.
Da, încercam să spun că cel care a fost lezat trebuie în primul rând să-și dorească, chiar să-și dorească și cred că aici este primul pas ca relația să fie, să mai dea o șansă, să fie reabilitată, da, în relația lor. Pentru că de multe ori cel rănit, după aceea, caută motive să arate că
a avut dreptate, că n-a avut încredere.
Da, ți-am spus. Și cu orice ocazie în care celălalt tinde să mai greșească, pentru că nu suntem perfecți, poate nu la nivelul la care a greșit, astfel încât să ajungă în impasul celălalt, dar mici chestiuni, tinde să reproșeze. Dacă cineva chiar este dispus să repare o relație sau să ajungă din nou la cel puțin la nivelul la care a fost relația, trebuie să-și dorească. Adică să spună, îmi doresc, nu știu cum să ajung acolo, dar chiar vreau. Adică,
e primul pas.
E primul pas. Pentru că nu doar să spui verbal, dar la modul real să cauți prima, spun așa,
senzație. Prima greșeală ca să scoți ochii celuilalt.
Da, celuilalt care vrea să facă ceva astfel încât să fie taxat. Din partea celui care a greșit...
O să vă întrerup acum, pentru că avem un apel telefonic și apoi revenim la discuția noastră. Sunteți în direct alături de noi.
Bună ziua, pacea Domnului!
Bună ziua!
Vreau să fac o observație, nu știu dacă, n-am prins chiar de la început, dacă nu s-a spus deja, cel care are o suspiciune, cu siguranță are acea suspiciune, zic eu, nu neapărat pentru că a pătimit ceva, ci pentru că, în primul rând, în ființa lui, acel om găsește acea portiță deschisă de care se teme ca nu cumva să se întâmple și în celălalt.
Mergeți pe ideea, o idee pe care noi de altfel am menționat-o cumva la începutul emisiunii, dar vreau să mă asigur că am înțeles corect ce spuneți dumneavoastră, că dacă tu pe tine nu te consideri o persoană de încredere, atunci ai șanse mai mari ca același lucru să-l gândești și despre celălalt.
Exact. Da. Deci asta am trăit-o eu, deci am fost căsătorită de dor și am copii de-abia din a treia relație, dar vă spun cinstit, deci de fiecare dată când am zis stop, am pus punct și când am început o altă relație, atunci când s-a oferit ocazia, am considerat că este o viață absolut nouă. Deci nu poți să suprapui oamenii unul peste altul, să-i judeci pe unii după alții. Suntem oameni diferiți, fiecare are gândirea lui, judecata lui, educația lui.
Dar dacă încrederea dumneavoastră a fost încălcată în primele cazuri, cum v-ați vindecat? Pentru că suspiciunea și problema ar fi putut apărea la dumneavoastră, nu neapărat la noul partener.
Dar sunt niște rând diferite. Dacă mă lovesc la un genunchi, când mă lovesc la celălalt, nu mă mai doare și primul. E cu totul altceva. Pentru că oamenii i-am considerat absolut diferiți. Nu-i judec pe unii după alții.
O gândire sănătoasă.
Așa judec eu. Deci, eu întotdeauna am dat de la bun început omului de lângă mine sau din fața mea sau cum stau cu noastră acum de vorbă, v-am acordat încrederea de plină că sunteți niște oameni sinceri și că aveți dorința să ajutați, să vreți să participați în această discuție, nu? Deci așa e și între relațiile dintre oameni, zic eu, așa ar trebui să fie.
Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră și pentru acest plus în discuție. Într-adevăr, iată, și doamna aceasta a scos în evidență ceea ce am spus puțin mai devreme, avem nevoie de această doză de încredere pe care să o acordăm celuilalt și mai ales avem nevoie să fim siguri că și noi suntem persoane demne de încredere. Dacă doriți să interveniți în continuare în cadrul emisiunii noastre, aș vrea să le reamintesc ascultătorilor faptul că suntem în direct. 021-269-0808 este numărul de telefon la care vă așteptăm. De asemenea, dacă doriți să ne scrieți un mesaj, avem un număr de telefon mobil 0751-400-300. Vă așteptăm cu drag. Intervențiile dumneavoastră îmbogățesc discuția noastră și ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră în direct în ocazia de astăzi.
Da, este pertinentă observația doamnei. Amintisem ceva anterior, e posibil să proiectăm asupra celuilalt neîncrederea în noi înșine. Faptul că noi avem o problemă la nivel interior, da, face să considerăm, să exportăm și în exterior, da, și să considerăm că și ceilalți au aceeași problemă. Da, este pertinentă și cea de-a doua observație pe care dânsa a făcut-o, în sensul că oamenii sunt diferiți. Adică asta înseamnă că au toți o șansă. Există o lege a logicii care spune că lucrurile diferite nu se pot compara. Adică mărul este măr, pară este pară, sunt fructe amândouă, dar cam atât. Și lucrul acesta poate să dea un plus de încredere inițial așa și un plus de șansă unei noi relații.
Dar care sunt acele situații care duc la pierderea încrederii pe termen mai lung sau cu efecte mai grave? Pentru că sunt și situații în care vorbim de un proces mai lung de vindecare și de recâștigare a încrederii. Și aș vrea să amintim aceste situații în ideea de a le da idei celor care ne ascultă și să spună, a, uite, au spus că ăsta e un motiv bun să-mi pierd încrederea în tine. Și sunt poate niște semnale de alarmă pentru cei care își lasă acele portițe deschise și se gândesc că pot avea anumite ocazii în care să înșele încrederea partenerului.
Cred că pot fi situațiile mărunte, repetate. Biblia spune vulpile mici. Adică la un moment dat știu situații în care cei doi s-au separat și chiar despărțit pentru că erau lucruri mărunte, repetate, până la nivelul exasperării. Și celălalt se bazează pe faptul că îi spune, dar nu îi reproșează atât de tare sau atât de mult. Cu toate că respectivul lucru o deranjează pe ea, îi spune din nou, până când ea ajunge la un punct în care nu mai poate să trăiască cu acele lucruri mărunte, dar multe, pe care el nu le ia în considerare. Deci lucrurile mărunte, tocmai pentru că sunt mărunte, riscă să nu fie luate în seamă și pot să ducă la un deznodământ trist mai târziu. Există de asemenea și chestiunile mari, gen șoc, criză, care pot să curme brusc o relație.
Aici vorbiți despre, nu știu, o minciună, infidelitate sau ce ar putea intra în categoria
asta? Poate să fie infidelitatea, care poate fi tradusă ca o trădare majoră. Și sunt persoane care nu pot să se blochează la punctul acesta și nu mai pot să treacă mai departe. Poate fi minciuna poate fi sub diverse forme, da. Adică știu situații în care cei doi au ales să pună punct pentru că el a fost necinstit în plan financiar. Adică la un moment dat să afle soția că el a vrut să o implice pe ea în semnarea unor hârtii, adică chestiuni de genul acesta. Ea a fost atât de dezamăgită, ca să vă dau un exemplu din multele, încât i-a spus, nu, deci eu nu mai pot să am încredere în tine. Adică a simțit-o ca o conspirație împotriva citadelei, da? Familiei, da, în care ea nu-și imagina că poate să intre așa ceva.
Ce să faci dacă tu ești cel care ai greșit și ai distrus cumva încrederea celuilalt? Cum să-l ajut să reconstruiască încrederea în tine?
Să recunoști, în primul rând, că ai greșit.
Ce să-ți asumi responsabilitatea pentru consecințe.
Tendința naturală este să cosmetizăm. Știi, eram obosit, eram așa. Da. Dar,
adică fără scuze.
Da. Înseamnă să lași garda jos, să spui da, ăsta sunt. Poate că era o problemă mai veche sau poate că a fost garda jos pe moment și am fost... am căzut, da, în momentul respectiv și am fost vulnerabil. Adică trebuie o recunoaștere a faptului pe care l-am întreprins, fără alte dantele, să spun așa, da? Apoi trebuie să avem răbdare și cu celălalt, să fim transparenți, da? Adică de aici încolo celălalt așteaptă ca să vadă, e și natural, să vadă că există mii semnale că nu se va mai ajunge tot acolo, pentru că omul vrea normal să trăiască într-o relație, măcar cu cel de lângă el, da? Care reprezintă cel mai apropiat suflet, cu un anumit nivel de încredere. Transparența celui care a greșit poate să-l ajute pe celălalt ca în timp să trăiască în liniștit. Bun, a fost un hop, dar trecem după hopul acesta. Da? A fost o gâlmă, să spunem așa, pe drumul respectiv, dar totul s-a netezit.
Și depășim momentul.
Și depășim, dar cel care a greșit trebuie să-l ajute pe celălalt, da? Cerându-și iertare, fiind transparent, dar având și răbdare cu celălalt. Ei, acum am făcut și eu, acum ce să mai... Înțelegești tu, dar de ce trebuie să... Nu, trebuie să ai răbdare. Celălalt, e normal, are dreptul să treacă din etapă în etapă, nu brusc.
Și în ritmul său.
Și în ritmul
Până la urmă este important și să afle de ce are nevoie partenerul pentru a trece peste acel incident. Pentru că nu poți trece chiar așa cu buretele, poate cele întâmplate, oricât de mult ți-ai dori, dar îți poți arăta interesul vis-a-vis de nevoile partenerului pentru a merge mai departe în relația respectivă. Să asculți, practic, cu atenție ce are de zis și să încerci pe cât posibil să... faci lucrurile acelea.
Da, există un verset în Isaia care spune că Dumnezeu nu își va mai aduce, va ierta păcatele poporului și nu își va mai aduce aminte de ele. Asta nu, și o să revin imediat la ce înseamnă să ierte, da, partenerul de căsătorie. Nu înseamnă versetul acesta că Dumnezeu pur și simplu este lovit de amnezie. Vine satana la el, nu știi ce a făcut Florin în ziua cuptare, nu mai știu despre ce e vorba. Ci uită pentru că alege să uite. E, la oameni este mai greu lucrul acesta, adică la un moment dat tu m-ai dezamăgit, da? Să spun, e vorba de unul din cei doi sus, da? Celălalt nu putem să ne așteptăm ca brusc să fie lovit de amnezie, chiar dacă el face un exercițiu, să spun așa, de voință, să lase în urmă. De uitat nu poate și trebuie să avem răbdare ca în timp să se estompeze ceea ce s-a întâmplat, iar reacția atunci când și-aduce aminte să fie una mai, de mai mică intensitate decât a fost la momentul de impact.
Dacă știi că ai făcut o greșeală față de partener, iar el încă nu a aflat lucrul acela, e mai bine să mărturisești cu riscul de a-și pierde încrederea în tine sau mai bine să îndrepți cumva lucrurile riscând în felul acesta ca mai târziu să descopere că l-ai mințit?
Nu știu ce să zic. Pentru că depinde. A fi înțelept, după cum zice Biblia, să fii înțelept, înseamnă să-ți dai seama cu cine vorbești, cât poate să ducă și cât poți să-i spui într-un context. Adică, și cred că regula se aplică și în relațiile între cei doi. Sunt chestiuni care pot fi spuse acum, unele pot fi spuse mai târziu când este un context mai pregătit, altele poate că nu se va ivi prilejul niciodată. Care să fie spuse imediat, care mai târziu, care niciodată, nu știu.
Cred că și experiența de viață, de zi cu zi, te poate ajuta, pentru că
știi... Depinde de la caz la caz, de la persoană la persoană. Cert este, și sigur este că omul trebuie să-și ceară iertare lui Dumnezeu imediat. Adică să aibă încredere că Dumnezeu, adică sunt lucruri care poate să le spună lui în gând, fără nici măcar să nu le rostească într-o rugăciune cu vorbe care să fie auzite. După aceea celuilalt, după cum, de la caz la caz. Da.
Haideți să luăm o pauză muzicală, ascultăm o melodie și apoi revenim la discuția noastră cu ceea ce ați amintit puțin mai devreme. Discutăm despre ceea ce se întâmplă în familie și despre aspecte pe care le putem implementa în ceea ce privește modul în care învățăm pe copii încrederea. Pe de o parte, cum le arătăm încredere lor și pe de altă parte, cum îi învățăm pe ei să aibă încredere în cei din jur. O melodie și revenim. Revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, discutăm astăzi împreună cu pastorul Florin Iacob despre încredere în familie. Dacă în prima parte a discuției noastre am abordat mai mult chestiunile ce țin de relația dintre cei doi parteneri, aș vrea acum spre finalul emisiunii să ne uităm puțin și la ceea ce putem face pentru copiii noștri. În ce măsură sau cum îi putem învăța pe copii să aibă încredere întâi în ei, apoi în cei din jur și cum putem să îi facem să aibă încredere în noi. Pentru că aici este cea mai mare dilema multor părinți care trăiesc așa cu teama că cei mici le ascund lucruri sau pe măsură ce cresc devin tot mai atenți și mai selectivi atunci când vine vorba de a le împărtăși părinților trăirile lor și chiar comportamentele lor.
Copiii noștri Sunt foarte atenți la ceea ce noi facem, sunt cei mai mari critici ai noștri și nu putem să negăm lucrul acesta. Ei sunt atenți de când sunt mici și la modul în care noi îi tratăm și în timp ei se poziționează într-un fel sau altul față de noi. Vă dau câteva exemple. Dacă atunci când el face ceva rău, noi îi spunem, nu ești în stare de nimic și repetăm lucrul acesta în momente cheie, când, tocmai când el are nevoie să fie încurajat, lucrul acesta nu va ajuta la câștigarea încrederii în capacitățile lui, pentru că fiecare copil are propriul potențial. Sau dacă îi spui chestiuni gen, ești ca... Și aici, da, ca X sau ca Y. Copilul ce înțelege? Că este la fel de neîndemânat ca și X din clasa lui sau ca Y de pe strada lui. Sunt chestiuni care noi am putea spune că sunt banale, dar sunt foarte des întâlnite și ele nu ajută să se construiască o relație frumoasă cu părintele, mai târziu copilul cum se ducă la un părinte care știe ce părere foarte clar, ce părere are despre el. Nu se spun că oricum nu are încredere în mine, el crede că nu sunt în stare de nimic și așa mai departe.
Dar totuși, ca părinți, avem tendința aceasta de a păstra o anumită doză de neîncredere față de copiii noștri, nu neapărat pentru că ne gândim la chestiuni ce țin de moralitate, ci mai degrabă ce țin de limitele lor. Și atunci sunt acele situații în care, nu știu, de la simplul gest de a-i verifica ghiozdanul copilului că și-a pus acolo toate caietele pentru ziua următoare, până la a suna un profesor pentru a verifica dacă nota pe care te-a anunțat copilul că a luat-o este cea corectă. Nu știu, toate aceste lucruri te fac într-un fel să-ți spui copilul ar putea să aibă niște limite și atunci eu am nevoie să verific.
Există studii care arată și care indică faptul că vârsta de 12-13 ani este vârsta la care părintele ar trebui să lase lanțul puțin mai slab, dar într-un mod asistat, controlat. Într-un mod, cred, neîntâmplător, deși foarte interesant, venind aici pe drum, ascultam un post de radio, altul decât Vocea Speranței, la care se spunea o știre îngrijorătoare, că la spitalul Grigore Alexandrescu sunt adus săptămânal, dacă are ținut bine, nu cred că zilnic, cred că săptămânal, cel puțin doi copii sub 13 ani în coma alcoolic.
Wow!
Și interesant, spunea că sunt mai mult fete decât băieți. După ce își reveneau, așa erau întrebați și cum s-a întâmplat și spuneau când nu eram în preajma părinților, adică ascunzându-se de părinți. Ei bine, vârsta de 12-13 ani se spune că este vârsta în care părinții ar trebui puțin mai să lase puțin mai lungă zgarda, să spunem așa, în sensul de încredere. Eu cred că trebuie antrenat copilul. Și chiar înainte de vârsta aceasta trebuie lăsat să ia niște decizii, asistat, chiar asistați da, copiii noștri greșind.
Adică cu riscuri.
Cu riscuri, da, dar stai pe aproape, lași, vezi că este o decizie grea, bine, care greșită, care nu, bineînțeles, nu implice niște costuri da, prea mari, dar astfel încât el să înțeleagă și, cum să spun, să simtă că voința lui este întărită, nu să stea și să uită mereu la părinte și acum ce fac și acum ce decizie să iau. Deci astfel încât capacitatea lui de a decide și a alege să fie întărită, el trebuie să fie ajutat să decidă fiind lăsat pe picioarele lui. Repet, chiar dacă el greșește în chestiuni care nu implică riscuri destul de mari. Acum eu, ca și părinte de copil de vârsta aceasta aproximativ, o spun și pentru mine, îmi dau seama că este greu, dar este singura cale de a avea mai târziu copii care să
fie independenți.
Să fie independenți și pe un drum bun, pentru că ai lăsat să greșească asistat, cum spuneam mai devreme, da? Înseamnă să fii lângă ei, să-i ajuți, să-i corijezi, astfel încât deciziile să fie luate pe un drum. Pe un drum bun, pe o direcție bună.
Dacă vorbim de încredere în ceilalți, cum îi antrenăm pentru a avea încredere în cei din jurul lor? Pentru că noi, în general, le transmitem copiilor ideea aceasta. Ai grijă când ieși din casă, vezi să nu pățești ceva, vezi să nu se uite cineva nu știu cum la tine, vezi să nu răspunzi unor străini, să nu intri în vorbă cu oameni pe care nu-i cunoști, vezi că oamenii sunt răi, ți te pot întâmpla multe lucruri, sau vai, ai grijă să nu fii lovit dacă mergi la un sport, copiii ceilalți sunt obraznici, sunt răutăcioși, să nu te rănească. În felul acesta am părea că grija aceasta excesivă i-ar putea învăța pe cei mici că lumea, în general, este ostilă și să aibă o doză de neîncredere.
Copiii ar trebui lăsați să înceapă să construiască relații, în primul rând, cu cei cu care se întâlnesc mai des. Adică, încet, încet, îi capătă încredere în doamna învățătoare, în doamna dirigintă, văzând și antrenându-se, da, în tipul acesta, văzând că se poate să creeze relații cu cei cu care se întâlnesc, chiar dacă sunt de vârsta lor sau mai mari, încet, încet, spre exemplu, din clasa a 5-a se mărește cercul de profesori, nu se întâlnește zilnic doar cu doamna, ci cu 4-5 profesori, începe să antreneze și într-o relație cu un cer mai mare de adult, să spun așa, adică în cercul în care ei ar trebui să înceapă să mărească cercul acesta de persoane cu care relaționează și cu care începe o relație bazată pe încredere, cum spuneam, mai întâi începând din cercul acesta foarte obișnuit. Adică școală, antrenor de nu știu ce sport și așa mai departe, astfel încât din momentul adolescenței, din perioada adolescenței încolo, cercul acesta să poată să fie mărit încet, încet. Adică nu dintr-o dată îl aruncăm pe copil și îl învățăm să aibă încredere în oricine, nu. El capătă în timp, da, niște abilități, se numește inteligență emoțională. Știe cum să și cam în ce persoane să aibă încredere pe baza unor resorturi pe care el le dobândește în timpul acesta. A relaționării cu doamna, relaționării cu profesorii, cu vecinii și așa mai departe, cu cei de vârstă mai mare decât el. Odată resorturile acestea funcționale și bine închegate așa în sinea lui, el are potențialul, acum nu avem o doză de siguranță, da? 100%. Dar este un potențial în copil astfel încât mai târziu el să nu fie un inadaptat, da? Un neputincios în a construi noi relații, ci bazându-se pe modul în care el a fost antrenat în trecut, în relațiile acelea cu oamenii obișnuiți, să poată să investească și în oamenii străini, da? Încet, încet.
Iată că am ajuns și noi încet, încet la finalul emisiunii, mai avem doar 2 minute la dispoziție și aș vrea să ne pregătiți o concluzie. Nu știu dacă Scriptura mai are și altceva să ne spună decât versetele pe care le-ați amintit puțin mai devreme în legătură cu încredere și cred că ar merita să spunem acum la final că deși poate oamenii ne-au înșelat, poate că noi suntem cei care am pricinuit multă durere, să ținem cont de faptul că există iertare și că Dumnezeu ne acordă credit și că în Dumnezeu putem avea încredere.
Da, și aș mai vrea să spun un gând de încheiere. În Țefania, capitolul 3, cu versetul 12, este un cuvânt de încurajare și chiar de provocare, da? Pentru cei care se înțeleg bine. Spune că Dumnezeu va lăsa un popor smerit și mic care se va încrede în numele Domnului. Ce se întâmplă cu persoanele care au încredere unele în altele, cu familiile în care nu este fisurată încrederea. Nu este totul să ai încredere unul în celălalt, trebuie ca și cei doi să bazeze și pe Dumnezeu, care este factorul care le va coagula și va încununa relația lor, da? Adică încrederea în unul în celălalt și împreună în Dumnezeu este totul.
Mulțumesc frumos pentru această concluzie. Vă aștept cu drag și în alte ocazii la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc, împreună cu noi au fost astăzi domnul pastor Florin Iacob. Sunt Cristina Ișman. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Ne întâlnim și săptămâna viitoare. Numai bine!